Привіт, друзі! Перш ніж ми почнемо цей випуск, в мене є невеличке прохання для тих, хто цінує цей подкаст, слухає його регулярно і розуміє, що на створення кожного такого випуску йде чимало роботи. Години підготовки, дослідження аналітики, переслуховування інших подкастів, перечитування багатьох статей по завершенню гоночного вікенду, окрім того, що треба цей гоночний вікенд прожити абсолютно повністю, а потім і записати цей випуск. Тож для тих, хто розуміє, що ця робота, вона непроста, я хотів би вас запросити стати учасниками F1 Podcast Patreon Club, спільноти фанатів Формули-1 в Україні, які допомагають мені створювати цей контент і підтримка яких є запорукою майбутніх випусків цього подкасту, а також усього, що я роблю, пов'язаного із Формулою-1 для вболівальників в Україні. Трансляції, телеграм-канал, лайв-трансляції в Інстаграмі, ну і все-все-все, що ви можете від мене побачити у соцмережах. Обрати насправді можна абсолютно будь-яку комфортну для себе суму підписки. Для цього перейдіть у розділ Custom Pledge нижче від основних підписок і пропишіть ту суму, яка вам комфортна, яку ви вважаєте адекватній тій роботі, яку я вкладаю у створення цього випуску. Це може бути еквівалент однієї-двох чашок кави на місяць, якими ви фактично мене пригощаєте за те, що я для вас створюю цей випуск і практично з кожним із вас, ну, вважайте, особисто спілкуюся, коли ви вмикаєте F1 подкасти, слухаєте історію гран-прі, який відбувся, або останніх новин, або якийсь спешл, який виходить для Patreon-клубу, але я регулярно викладаю найцікавіші випуски для усіх фанатів Формули 1, які таким чином можуть ознайомитися зі ще однією формою подкастів, які є для учасників F1 подкаст Patreon Club. Якщо ви хочете мати більше переваг і доступ до цього подкасту раніше, вже в понеділок ввечері після кожного гран-прі, мати доступи до усіх спешелів, які вже були записані і будуть записані, або мати якісь свої додаткові переваги, які всі розписані у підписках F1 Podcast Patreon Club, оберіть ту, яка для вас комфортна. Вони знову ж таки починаються від суми, яка еквівалентна одній чашці кави на тиждень, від вас для мене, ну і збільшується відповідно від переваг, які ви отримаєте за свої підписки, завершуючи перевагою такою, як, наприклад, поговорити зі мною прямо після гонки ввечері і обговорити події гран-прі з пилу, з жару. Мені здається, це взагалі супер класна можливість. Тож, якщо ви цінуєте цей подкаст і мою роботу, я буду вдячний, якщо ви розглянете можливість стати частиною F1 Podcast Patreon Club. І наступного разу, коли ви почуєте новий випуск подкасту, ви можете про себе посміхнутися і усвідомити, що ви теж доклали зусиль для того, щоб цей випуск стався. Ви теж є частиною F1 Podcast Patreon Club спільноти, і ви допомагаєте створювати класний професійний контент про Формулу 1 українською. Спасибі кожному, хто стане учасником клубу після цього повідомлення, спасибі кожному, хто є і збирається залишатися частиною нашого клубу, ну і кожному, хто подумає про це після цього випуску і, можливо, невдовзі наважиться на цей крок, і повірте, ви не пожалкуєте. Ну, а якщо так станеться, що ви для себе не знайдете цінності у тому, що я роблю у рамках нашого клубу, я абсолютно без проблем поверну вам гроші за підписку, тож ви нічим не ризикуєте, ви можете підписатися прямо зараз, оцінити все, що вже є в доступі для учасників клубу, і для себе зрозуміти до кінця місяця, чи хочете ви бути далі частиною нашої спільноти і допомагати мені створювати цей подкаст. Що ж, а тепер давайте перейдемо до головної теми, до того, заради чого ви увімкнули цей випуск. Неймовірно, але факт. Італія приймала цими вихідними свою соту гонку гран-прі Формули 1. На території Італії це був сотий гран-прі. 70 провела Монца, 28 відбулося на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі. В різні часи він називався по-різному, але Імолу знають саме так. Плюс по одній гонці в Меджело та Пескарі. Меджело цього року, Пескара аж в 57-му. Але ось саме ця Імола була сотим етапом в Італії. Безумовно, італійці дуже відома нація, якщо говорити про автоспорт, і вони були одними із тих, хто починали Формулу-1. Згадайте, Альфа-Ромео, Феррарі. Це були головні команди до тих пір, поки британці із своїми гаражистами не увірвалися у чемпіонат наприкінці 50-х. Тож, якщо зараз говорити про Формулу-1 і розставляти акценти, безумовно, це британський вид автоспорту, де більшість команд базується у Великій Британії, більшість інженерів народжуються у Великій Британії і в їхніх університетах, але якщо подивитися на Італію, то вона одна із тих країн, яка започаткувала цей вид автоспорту, і тому абсолютно справедливо. На території Італії у нас відбулося вже так багато гонок. Автодром імені Енцо та Діно Феррарі приймав перший унікальний гоночний вікенд в історії Формули-1, перший дводенний гоночний вікенд. Ну, можна сперечатися, говорити, що Нюрбургринг цього року теж був дводенним гоночним вікендом, у нас п'ятницю скасували. І такі бували вікенди в історії, якщо говорити про фактичний перебіг подій. Але цього разу все було розплановано так, що всі починали тільки в суботу із вільної практики. А потім одразу кваліфікація і невдовзі гонка, тож не було часу якось розкачуватися, в'їжджати у гоночний вікенд і досліджувати, що можуть ці боліди, ця гума на цій конкретній трасі у цих конкретних умовах. Команди вперше працювали за таким скороченим графіком, і що можна сказати у підсумку? Це блискуча ідея. Блискуча, тому що гонщики постійно працюють на трасі. Ніхто не витрачає час даремно, очікуючи, що інші проїдуть трасу і її почистять. Щойно вибило годину 11 за київським часом, 10, здається, за місцевим, коли у нас розпочалася вільна практика в суботу, і всі виїхали на трасу, і почали тренувати і довгі заїзди, і перевіряти гуму, і мідіум, і хард, і софт, і дивитися на різному завантаженні пальним, як поводить себе болід, намагатися підлаштуватися під цю трасу, і все це зробити усього за півтори години, адже далі кваліфікація, і на кваліфікацію ти вже маєш бути із готовими налаштуваннями. Ти їх не можеш змінювати, вони діють на кваліфікацію і на гонку. Відповідно, вболівальники, якби вони були на автодромі, могли б подивитися дуже насичену практику і побачити багато болідів на треку. І добре, що у інженерів не було можливості детально проаналізувати все, що вони знали про гуму. Принаймні, вони підібрали якісь базові налаштування, і команди більш-менш розуміли, з чим вони зіштовхнуться на цій трасі. Тобто, симулятори нині настільки ефективні, команда Mercedes, наприклад, сказала, що наш симулятор настільки хороший, і в цілому у них і у Ferrari, і у Red Bull, і, напевно, навіть у Renault більш-менш подібні симулятори. Так от, вони сказали, що на симуляторах настільки добре можна пропрацювати особливості рельєфу, особливості поребриків, а також підібрати базові налаштування, що ти вже маєш точку відліку, коли виїжджаєш на трек, і далі починається лише відшліфовування того, що ти отримуєш в підсумку, відчуття пілота, якісь невеличкі нюанси, які потрібно змінити в налаштуванні підвіски, крил, розподіленню ваги або ж ще чогось, і тому не було великої проблеми підлаштуватися, не було потреби, насправді, у цих двох практиках в п'ятницю перед ще однією практикою в суботу. Але те, що зробила одна практика в суботу і потім кваліфікація, у команд дійсно було мало знань про роботу гумою. Всі підозрювали, що вона буде витримувати дистанцію гонки з одним підстопом. Всі розраховували на підстоп десь в районі 25-30 кола, і це навіть стартуючи на софті. Пірелі перед гонкою були переконані, що найшвидшою стратегією на цей гран-прі буде стартувати на софті, проїхати 28-30 кіл, перевзутися в мідіум і їхати 33-35 кіл до фінішу. Вже зі старту гонки багато хто зрозумів, що на софті можна протягнути кіл 15, а на мідіумі, якщо 20 вийде, це вже добре. Це якщо говорити про команду Mercedes і Валтері Ботаса, які змістили свій плановий підстоп на 6 кіл раніше, через те, що стан гуми не відповідав прогнозам перед початком гран-прі. І це обіцяло дуже цікаву інтригу на гонку, але цієї інтриги треба було ще дочекатися. Та про те, що було в гонці, поговоримо трішки згодом. Давайте згадаємо, як відбувалися події в суботу під час кваліфікації і про ті сюрпризи, які нам подарувала ця сесія. Ну і найбільшим сюрпризом, напевно, був pole position Валтері Боттаса, який виграв у Льюіса Хеммельтона впевнену 1/10 і ще раз, мабуть, підтвердив або ж продемонстрував тим, хто не зовсім вірив у те, що це не співпадіння. Валтері Боттас вміє швидше адаптуватися до не зовсім визначених таких стандартних умов. На автодромах, де у нас не було багато часу раніше, або коли пілоти приїжджають на новий трек, Валтері Боттас швидко вміє знайти баланс між швидкістю, між хорошими налаштуваннями і стабільністю, яка важлива для того, щоб вийти на найкраще коло в кваліфікації. Тобі потрібно вибудовувати цю впевненість і з кожним колом потрішечки знімати зі своїх орієнтирів. Трішки пізніше загальмувати, трішки агресивніше взяти апекс поворота. Трішки раніше спробувати вийти з цього поворота. І ця швидкість, вона вибудовується, і Валтері Боттасу прекрасно вдалося продемонструвати це під час кваліфікації гран-при Емілії-Романні. У фіналі кваліфікаційної сесії він видав результат, який був на секунду швидшим, ніж його час у другій кваліфікаційній сесії. Там, звісно, була інша гума, там був мідіум. Але те, що він із мідіума на софті зняв секунду, це якраз той орієнтир, який і був у команд, що мають пілоти зняти одну секунду з однієї гуми, перейшовши на іншу. Ну і, власне, Боттас був що швидким у другій сесії, що швидшим за Льюіса і у третій, і навіть у першій він теж випередив Льюіса Хеймлтона на мізерні тоді 0,008, але це вже була ознака того, що Боттас продовжує бути кращим пілотом на одному швидкому колі, аніж Льюіс Хеймлтон, і цілком заслужено завоював pole position. Льюіс традиційно для себе після кваліфікації сказав, що це був, м'яко кажучи, не найкращий його результат в кваліфікації, жахливе коло він проїхав, мовляв, там напомилявся стільки. Не скажу, що це виглядало так, і Льюіс Хеймлтон вкотре намагається переконати всіх в тому, що він не виграв, тому що це він дозволив супернику перемогти його, аніж те, що цього разу суперник був швидшим за Льюіса. В цьому Льюіс ніколи не зізнається, навіть собі. Ну і тому він багатократний чемпіон світу. Це та ментальна властивість гонщиків-чемпіонів, яка кожного разу дозволяє їм досягати більшого, в той час як інші готові погодитися на те, що у них є. І, скажімо, як Кімі Райконен виграли один титул і вже достатньо. Виграли титул і вже пішли, як Ніко Росберг. А Льюіс продовжує вигравати, йому усього завжди мало. Такий тип гонщиків-чемпіонів. І Льюіс обіцяв, безумовно, не публічно, але обіцяв дати бій своїм суперникам у гонці, хоч і попереджав вболівальників, що це може бути нуднувато. Мовляв, нічого не очікуйте від цієї гонки. На трасі, де так цікаво проводити кваліфікацію, в гонці буде дуже мало боротьби за позицію. Тут майже неможливо обганяти. Трішки більше було впевненості в тому, що боротьба буде цікавішою у Макса Ферстапена, який показав третій результат. І Максу Ферстапену якраз було непросто в кваліфікації. Він не зміг вибудувати ритм перед фінальною сесією і, мабуть, міг би зняти більше зі своєї фінальної спроби, якби в нього все пройшло бездоганно, без раптової втрати потужності і заміни свічок на моторі перед виїздом у другій частині кваліфікації, де він виїжджав на мідіумі, отже, ризикував не пройти далі, якби щось не склалося на цьому колі, але пройшов і потім у фіналі у своїй найкращій спробі програв пілотам Мерседес майже пів секунди. Це було трішки більше, ніж очікувалося по темпу Ферстапена у порівнянні із Мерседесами, принаймні після вільної практики, але хто сказав, що Мерседес не могли додати перед кваліфікацією після практичних заїздів. Тому топ-3 у нас була досить передбачуваною із несподіваним полом Валтері Боттаса, четвертим у цьому сезоні. А ось за ними опинився П'єр Гаслі на Альфа Таурі. Альфа Таурі стала відкриттям гоночного вікенду. Команда була в блискучій формі. Найкращий в цьому сезоні. По-перше, вперше в цьому чемпіонаті два пілоти вийшли у топ-10. Отже, і Гаслі, і Квят стартували із топ-10. Більше того, вони кваліфікувалися на 4-й і на 8-й позиції. Тобто, навіть на перших 4 лініях були боліди Альфа Таурі. Ну і Гаслі програв Ферстапену трішки більше 0,3 секунди. Я бачив дуже цікаву телеметрію, яка порівнювала найкраще коло в кваліфікації Макса Ферстапена і П'єра Гаслі, і там видно відмінності в налаштуваннях болідів Альфа Таурі і Red Bull. Red Bull зробили ставку на повороти, і, до речі, під час гонки Максу про це говорила команда, що в поворотах ми найшвидші, але на прямих вони програвали. Альфа Таурі трішки зменшила кут атаки антикрил і мала вищу швидкість на прямих. В кінці кожної прямої вони переважали Red Bull. Але через це П'єру Гаслі доводилося трішки раніше гальмувати, і тут можна, мабуть, побачити певну тенденцію, чому команда Red Bull саме так налаштовує боліди. Тому що їхня нестабільна поведінка задньої частини, дуже гострий ніс, який змушує пілота агресивно з ним працювати, але при цьому максимально точно, це те, що вони експлуатують у поєднанні Red Bull, цей болід, 16-й, та Макс Ферстапен, його гоночний стиль. Адже він може дуже пізно гальмувати за кермом цього боліду і швидко входити в повороти, мати вищу швидкість на апексах, що було на кожному апексі протягом кола, якщо порівнювати із П'єром Гаслі. І в підсумку він показав кращий результат. Різниця невелика. Різниця така, яка була б пристойною для пілота Red Bull, якби він програв Ферстапену лише 0.3. Але це був не пілот Red Bull, це був пілот Альфа Таурі, який перед цим гоночним вікендом офіційно отримав підтвердження, що він залишається ще на рік із командою Альфа Таурі. Ну і зрозуміло, що у нас закрито питання, чи візьме команда Red Bull П'єра Гаслі назад. Ні, вони остаточно вирішили, що це для них не варіант, вони хочуть залишати надійного, швидкого і досвідченого пілота в команді Альфа Таурі, мабуть, для того, щоб у них наступного сезону новачок повчився у П'єра Гаслі, і очевидно, таким новачком має бути Юкі Цунода. А ось Алекс Албон і його гоночний вікенд – це тема окремої розмови і, мабуть, трішки пізніше у цьому подкасті. Тож, П'єр Гаслі, четвертий блискучий результат в кваліфікації, Рікардо і Рено знову показують свої зуби і швидкість, тому що відставання Рікардо від Гаслі було усього 18 тисячних секунди. І взагалі уся топ-група із 4 по 7 місце могла, ну, окрім П'єра Гаслі, кусати лікті і говорити, що ще трішки, ще десь там можна на трасі знайти цей час і виграти одразу декілька позицій. Леклер програв П'єру Гаслі 1/10. Алекс Албон програв 0,07 секунди. Албон був 6-м, Леклер 7-м. Навіть Квят програв менше 0,2 П'єру Гаслі, що дуже вражає на фоні регулярних високих результатів Гаслі і того, що Квят насправді на цій трасі показав один із найпристойніших гоночних вікендів в усьому сезоні. Однозначно, найсильніший вікенд у виконанні Квята, який, мабуть, заслужив на титул гонщик дня і був би таким, якби не інший пілот, який має трішки більшу фан-базу і активнішу фанатську базу, яка готова за нього проголосувати, але він теж заслужив на цей титул. Макларен в кваліфікації були десь ні там, ні сям. Вони опинилися в топ-10, але були останніми у цій групі. І Макларен виглядали командою, яка готова цього вікенду підловити суперників на помилках, але навряд чи вона готова їх якось пресингувати, щоб ці помилки з'явилися. Норріс і Сайнц знову між ними міліметри, майже однаковий темп, Норріс цього разу випередив Карлоса Сайнца, але швидкості і протягом гонки ми це бачили, не вистачало, щоб боротися із тими, хто опинився попереду. Racing Point розчарували в кваліфікації. Перес 11-й, Строл лише 15-й. Рассел знову здивував, 13-й результат. Решта, ну, нібито без несподіванок. Від Racing Point явно очікували більшого. І, на мою думку, такий короткий гоночний вікенд і такі результати Racing Point в суботу після однієї практики – це ще одна ознака того, що їм потрібно більше часу, щоб адаптувати себе до цього боліду, який для них все ще така загадка. Вони намагаються вгадати з налаштуваннями. Вони не мають на деякі траси, на Імолу не було ні в кого базових налаштувань. Вони теж не мали таких. Але їм не просто підібрати ці налаштування швидко, як це робить Мерседес, тому що, я ще раз скажу, Мерседес цей болід, його філософію розробляли роками і вдосконалювали. Racing Point від своєї філософії, яку вони роками вдосконалювали, відмовилися перед цим сезоном, щоб зробити болід а-ля Мерседес. І тому на деяких трасах вони супершвидкі, а на деяких ми маємо результати такі, як в кваліфікації гран-при Емілі-Романі. Проте гонка покаже, що ось тут, на дистанції, проти Racing Point боротися важко усім, хто є для них суперниками у боротьбі за третє місце у Кубку конструкторів. Після слів Льюіса Хеймлтона, що гонка має бути нудною, процесією і обгонів після старту і першого повороту ми не побачимо, трішечки знизився ажіотаж вболівальників до цього етапу. І ну, я навіть відчув по присутності фанатів PM Hall, тому що традиційно у нас забиті місця або ж майже забиті. Цього разу вільних було більше, ніж звичайно. Я думаю, що і не зовсім приємна погода, щоб погуляти, плюс те, що очікувалося від цієї гонки, зіграли свою роль у бажанні подивитися наживо цей етап. Ця гонка однозначно була цікавою, тому що вона в собі приховувала багато невідомих факторів. І зі старту цього гран-прі почали розвиватися дуже цікаві дві історії. Одна із них – це історія лідерів Хеймлтона, Боттаса і Макса Ферстапена. Інша історія – це тих, хто будуть претендувати на очки. І там були дві групи пілотів, які розігрували ці очки. Група лідерів із топ-десятки кваліфікації, група тих, хто могла б опинитися десь попереду завдяки пізнім підстопам, тому що вони стартували на іншій гумі. Цього разу дуже бінарним був вибір для тих, хто розпочинав гран-прі. Топ-десятка, окрім Макса і Мерседесів, стартували на софті. Відповідно, Мерседес та Ферстапен на мідіумі пройшли у фінал кваліфікації. Ну, а за ними з 11-го місця до передостаннього усі стартували на мідіумі. І лише один пілот, гонщик Альфа-Ромео Антоніо Джовінаці, ризикнув поставити софт. Ну, і не даремно. Він на старті відіграв одразу 6 позицій. І це допомогло йому в підсумку завоювати дуже пристойний результат для своєї команди, тим самим підтвердивши недаремність того, що його подовжило на ще один сезон у цій команді. Валтері Боттас перед стартом мав чимало оптимізму, тому що у нього був хороший темп, у нього був найкращий болід. Він стартував першим із оптимальної траєкторії. Лише втриматися на початку гонки попереду суперників і справу, можна сказати, зроблено. І після першого кола було видно, наскільки Валтері Боттас комфортно себе почуває за кермом боліду. Він виграв у Макса Ферстапена за перше коло 1,2 секунди. Він одразу виїхав із потенційної небезпечної зони ДРС, яка тривала майже усю пряму перед першою зв'язкою поворотів. І лише питанням було, коли Валтері Боттас поїде на свій підстоп. Якщо в нього все так буде складатися і надалі, то він може створити достатню перевагу, щоб не мати проблем із потенційним андеркатом. Так воно виглядало після першого кола. Але після другого кола картина для «Мерседес» була вже зовсім іншою. З'ясувалося, що Валтері Боттас зловив і залишив на своєму боліді один із великих уламків – карбоновий шматок аеродинамічного оснащення боліду «Феррарі» Себастьяна Феттеля, який на старті гонки трішечки підбив свого суперника, яким для нього в цей момент був гонщик «Хаас» Кевін Магнусен, і зламав пластину переднього крила. Ця пластина залишилася на траєкторії, і перший пілот на другому колі, який виїхав із повороту ТОСа і підхопив її, був Валтері Боттас. Валтері відзначив одразу, що він не хотів наїхати на неї колесами, тому намагався уникнути, але, напевно, він зробив собі не краще. Коли підловив її між колесами, вона залишилася у каскадах аеродинамічних елементів за передніми колесами, перед радіатором, і таким чином почала створювати проблеми. Макс Ферстапен на початку гонки намагався діяти агресивно. По-перше, він вже на стартову позицію болід виставив таким чином, що не мав права на похибку. У кожного пілота на стартовій решітці є орієнтир – жовта смуга, яку чітко видно із кокпіту, і коли ти встановлюєш болід на стартову решітку, ти орієнтуєшся по цій жовтій смузі. Вона для тебе демонструє, де знаходиться ось та межа по датчиках, які сигналізують про порушення стартової процедури, якщо гонщик починає рух раніше, аніж згасають стартові вогні. Макс свій болід виставив рівно на межу білої смуги, яка є ось цим майданчиком для старту, і це не порушило правил, безумовно, але Макс Ферстапен не мав право дозволити собі те, що колись зробив Себастьян Феттель в Японії, або не так давно на гран-при Угорщини Валтері Ботас. Коли ти починаєш рух трішки раніше, встигаєш зупинитися, і потім вже рушиш після стартових вогнів, і система не фіксує фальстарту, тому що у неї є допуск в декілька сантиметрів, в 10-15, в залежності від траси, я думаю, і цей допуск дозволяє не врахувати такий рух до старту, якщо пілот встигає зупинитися у цей момент. У Макса Ферстапена такого права на помилку не було, але він і не помилився. Він здійснив дуже хороший старт, і те, що у нас Імола був незвичний гоночний вікенд, означало, що ті, хто стартують із неоптимальної траєкторії, друга, четверта, шоста і далі позиції, вони однозначно розуміли, що на початку гонки в них будуть проблеми. І Льюіс Хеммельтон, я думаю, прекрасно усвідомлював, що зі старту він мало ймовірно, що втримається за Валтері Ботасом. Макс Ферстапен скористався сліпстрімом за Фіном. Льюіса Хеймлтона об'їхав, і Льюісу Хеймлтону навіть довелося оборонятися від П'єра Гаслі, який з четвертого місця і на софті дуже добре зреагував, мабуть, найкраще із усієї топ-четвірки. Але коли вони підходили до номінально першого повороту на трасі, це вигин після прямої старт-фініш, після якого вже йде перша зв'язка поворотів Ескі імені Айртона Сенни, колишній поворот Тамбурелло, там Льюіс Хеммельтон, таке враження, просто вирішив жорстко залишити П'єра Гаслі без траси. Якби Гаслі не відпустив ногу, не зняв її з акселератора і не продовжив розганятися, то, можливо, у нас відбувся б контакт. І зійшли обидва – і Гаслі, і Льюіс Хеммельтон. Хеммельтон діяв так, ніби йому нічого втрачати. І, можливо, в цій ситуації він був правий. Хеммельтону дійсно зараз майже нічого втрачати в цьому чемпіонаті, а П'єру Гаслі дуже не хотілося одразу втратити переднє крило або зійти на старті гонки, яка так добре для них починалася. Четверта стартова позиція, найкраща для команди Альфа Таурі в цьому імені, найкраща для П'єра Гаслі з моменту повернення в команду Торо Росо Альфа Таурі. Ну і він відступив. Відступив так, що пропустив ще і гонщика Рено Даніеля Рікардо. Отже, топ-трійка розібралася, і Ботас лідирував проти Ферстапена і Льюіса Хеммельтона. Хеммельтон на початку гонки одразу спробував перевірити, наскільки ефективною буде зона ДРС, і з третього кола він навіть намагався пресингувати Ферстапена і натякав на одну із атак, але швидко зрозумів, що тут надії марні. Насправді, випередити суперника навіть в зоні ДРС він не зможе. У Red Bull був хороший вихід з останньої зв'язки поворотів, і хоча на прямих вони раніше втрачали ось цю магію ІРС і більшу потужність, усе одно цього вистачало, щоб залишитися попереду Мерседес. Тож Льюіс вирішив зберегти гуму і подивитися, якою буде боротьба далі. Вкотре можна сказати, що Льюіс Хеммельтон вміє діяти із головою в гонці. Він вміє аналізувати ситуацію і приймати правильні рішення, розкладаючи свої шанси у різні кишені і таким чином ніколи не роблячи ставку all-in на якусь конкретну стратегію, яка може виявитися хибною і тоді катастрофа. Льюіс Хеммельтон вирішив подивитися, що буде у боротьбі Ферстапена і Ботаса, але не подалік. Триматися 1.5-2 секунди від групи лідерів, не перевантажуючи гуму і ретельно спостерігаючи за тим, який темп можуть демонструвати Ботас та Ферстапен. І ось тут команда Мерседес із другого, третього кола зрозуміла, що темп Валтері Ботас не може тримати той, який вони хотіли б, щоб він забезпечив свою позицію у боротьбі проти Ферстапена. Ферстапен не відставав, а Валтері Ботас навіть тоді, коли команда попросила його прискоритися, не зміг поїхати швидше, ніж результат 1.18.8, 1.18.9, що сталося перед підстопом, і причиною тому була якраз та пластина із переднього крила Себастьяна Феттеля, яка застрягла, яка коштувала, за словами команди, близько 0,7 секунд з кола. Вони сказали, що ми втратили 50 очок притискної сили. І мене зацікавила ця історія, тому що я регулярно чую про те, як притискну силу вимірюють в пунктах, в очках, швидше пункти, треба так говорити. І коли пояснюють, що цього разу ми зробили кращий болід там перед стартом сезону, і він отримав на 30 пунктів більше притискної сили, а що це таке? Як її можна виміряти? І насправді її можна виміряти, тому що кожен пункт – це в середньому показник, який можна прирівняти до того, скільки притискної сили створює гоночний болід на конкретній швидкості. Один пункт – це швидкість в кілометрах на годину в квадраті помножена на 0,4048. Це значення притискної сили. Це дуже маленьке значення, якщо дивитися на початкову цифру, але якщо подивитися на швидкість, наприклад, 250 кілометрів на годину, то в цей момент один пункт притискної сили дає вам 4 кілограми, які тиснуть на гоночний болід і таким чином притискають його до асфальту. На швидкості 300 кілометрів на годину один пункт дає 4,3 кілограма притискної сили. Колись Падді Лоу, ще це було на початку 2010-х років, коли Баттон якось сказав в одному з інтерв'ю, що нашому боліду Макларен бракує 30 пунктів притискної сили, Падді Лоу, тоді працюючи на команду Макларен, пояснив, що насправді, якщо дивитися на притискну силу і на те, що таке ці 30 пунктів, то давайте подивимося на базові показники, які має гоночний болід Формули-1. Фізично гоночний болід Формули-1, сказав Падді Лоу, має коефіцієнт притискної сили від 3 до 3,5. Це означає, що 30 пунктів – це нестача приблизно 10% притискної сили, яку генерує гоночний болід. А якщо дивитися на 10% в контексті гоночного боліду Формули-1, то це майже секунда із кола. І Падді Лоу тоді не погодився, що Макларен програє цілу секунду з кола болідам Red Bull. Це про 30 пунктів була мова і про те, що там секунда. Але я знайшов ще одне пояснення, яке, мабуть, ближче до нашої історії і говорить, що в Формулі 1 кожна команда по-своєму оцінює цю притискну силу. Якщо в Мерседес називають 50 пунктів і 7 десятих, то це не сходиться із 3 десятими і секундою, про які говорив Падді Лоу і на які натякав Дженсон Баттон. Тут ближче можна говорити про те, що кожен пункт притискної сили – це якесь стале значення для команди. І, відповідно, коли пілот, наприклад, приїжджає на підстоп або під час практики говорить, що нам треба збільшити кут нахилу переднього крила на декілька пунктів, то кожен із цих пунктів він приблизно корелюється із цими пунктами притискної сили. Я сподіваюся, я не ускладнив, але для того, щоб приблизно розібратися, що означає фраза «ми втратили 50 пунктів притискної сили», і подивитися на те, що у нас втрачав Валтері Ботас по відношенню до Льюіса Хеймлтона, коли в нього з'явилася проблема, коли в них гума була більш-менш у рівному стані, у них різниця була близько половини секунди з кола. І, на мою думку, тут Мерседес трішки перебільшили. І якщо їхня цифра правильна, і це було 7 десятих з кола втрати, то Валтері Ботас за ідеального боліду без проблем міг би їхати із кола на 2 десятки швидше Льюіса Хеймлтона. Це в теорії, мабуть, можливо, але зовсім в теорії. Я швидше схильний вважати, що Льюіс Хеймлтон на дистанції буде швидшим, аніж Валтері Ботас. Відповідно, говорити про те, що Валтері їхав би аж на 0,2 швидше за Хеймлтона, це серйозний оптимізм на користь Фіна. Тому, якщо подивитися виключно на показники Валтері Ботаса проти Льюіса Хеймлтона, скажімо, на 16-му, 17-му, 18-му колі перед підстопом Валтері Ботаса, він їхав 1,18,8, 18,9. Хеймлтон їхав 19,0 і знаходився позаду і Ферстапена, і Ботаса. Але після того, як Ботас поїхав на підстоп, Ферстапен теж був на підстопі, і Хеймлтон опинився в лідерах, він прискорився одразу на пів секунди з кола. І він їхав у тому темпі, який йому дозволяла показувати гума, і він бажав створити відрив. Тобто можна говорити, що в цей момент його темп відповідав стану гуми і можливостям боліду. І якщо подивитися на Валтері Ботаса в цей же момент, коли він лідирував в гонці, він реально програвав по пів секунди з кола. Головне, що означає для нас історія Валтері Ботаса на першому гоночному відрізку, Мерседес не їхали в тому темпі, який хотіли б мати на старті цього гран-прі, і Валтері Ботас був вразливий від андеркату з боку команди Red Bull. Що означало, що команда Red Bull однозначно йшла на цю стратегію. У них варіантів не було. Змагаючись одним болідом проти двох Мерседес, вони мають обирати, проти кого вони ведуть гонку. І в цій ситуації єдиний реальний варіант було виграти одну позицію, виграти позицію Валтері Ботаса і сподіватися таким чином поборотися за перемогу, це заїхати раніше за Валтері Ботаса і створити небезпеку андеркату для Мерседес. Таким чином, Мерседес змушені були б заїжджати на підстоп, мабуть, раніше, ніж хотілося б. Але при цьому Red Bull покладалося на те, що вони з гумою працюватимуть краще, ну і мали шанси на виграш позиції вже одразу, після підстопу. Валтері прискорився перед зупинкою в боксах, яка мала бути на 6 кіл раніше, ніж команда планувала до цього. І, напевно, ще два кола треба зняти із попереднього плану, якщо говорити про підстоп команди Red Bull, який змусив Валтері та Мерседес реагувати, і Ферстапен провів свій підстоп на 18-му колі, Ботас на 19-му, вони виїхали в секунді один від іншого, і Ферстапен залишився за Валтері Ботасом. Але в цей момент у лідери гонки вийшов Льюіс Хемілтон. Треба також відзначити, що Мерседес не спробували вирішити проблему на боліді Валтері Ботаса під час першого підстопу. Вони, напевно, побоялися втратити час, який позбавив би їх позиції, і втрата цієї позиції була критично небажаною на цій стадії гонки, тому вирішили обмежитися виключно стандартною роботою на підстопі. Заміна коліс, і випускають Валтері Ботаса із сподіваннями, що він пристосується до умов поведінки боліду, і, власне, Ботас показував протягом перших 17 кіл після того, як проблема з'явилася, що він може контролювати непоганий темп, він не їде в оптимальному швидкому темпі, але він тримає Макса позаду, і нібито у нього все під контролем. Насправді ж, під контролем усе було у Льюіса Хемілтона. У цей момент Льюіс Хемілтон вже встиг поскаржитися команді, що в нього є проблеми із передньою правою покришкою, але вони раптом зникли, щойно він опинився в лідерах, і він навіть попросив команду не зупиняти його раніше, не створювати завдяки Хемілтону андеркат проти Ферстапена, і таким чином не дати Максу Ферстапену відреагувати на Мерседес, а спробувати дати Льюісу Хемілтону розтягнути перший відрізок і таким чином, можливо, виграти гонку. Льюіс Хемілтон мав у своїх покришках в цей момент, коли Ботас і Ферстапен вже побували в боксах, приблизно 20 кіл життя. Можна було до 35-го, 38-го кола розтягувати відрізок, якщо в цьому буде потреба. І в цей момент він мав перевагу 23 секунди над Валтері Ботасом, коли повернувся Валтері на трасу і випередив Макса Ферстапена. Тому Льюісу Хемілтону залишалося за наступні 10-15, можливо, трішки більше кіл, створити перевагу плюс 4 секунди від тієї, що в нього є. Для Льюіса Хемілтона це не було складним завданням. Він одразу почав від'їжджати від Валтері Ботаса і Макса Ферстапена, причому робив він це дуже поступово, маючи невелику перевагу над Валтері Ботасом, але на його користь в цей момент грали проблеми, які були із поведінкою боліда Валтері Ботаса через уламок, який залишався на борту «Мерседес». Цей уламок створював турбулентний неправильний потік повітря, який потрапляв в дуже критичну зону біля понтонів і в зону дифузора, і тим самим створював проблему у швидких поворотах на гальмуванні, і особливо в останній зв'язці поворотів, коли Валтері Ботас декілька разів перегальмовував, Макс Ферстапен кожного разу опинявся все ближче і ближче, і знав, що тут у нього може з'явитися шанс. Саме в цей момент і почалася боротьба Макса Ферстапена проти Валтері Ботаса, тому що Макс Ферстапен розумів, потрібно тиснути на Фіна і створювати для нього пресинг такий, щоб той помилився. І тільки так ми можемо вийти на другу позицію і мати хоча б теоретичні шанси залишитися першими, коли Льюіс Хемілтон поїде на підстоп. Але ці плани були приречені на поразку вже за декілька кіл. Стало зрозуміло, що у Хемілтона високий темп, настільки високий, що він може ще раніше, ніж прогнозувалося, а команда зорієнтувала його, що десь в районі 34-го кола потрібно буде провести підстоп. Льюіс Хемілтон вже на 28-29-му колі, коли він наблизився до колових, мав перевагу у 28 секунд, якої було достатньо, щоб виїхати попереду Валтері Ботаса. Але команда не поспішала. Гума ще була. Навіщо закликати гонщика раніше, якщо можна створити для нього коротший останній відрізок і, відповідно, мати менше проблем із гумою? Льюіс блискуче подолав серію колових, майже не втративши на цьому ані долі секунди, і його перевага над Ботасом не зменшилася. І в той момент, коли Льюіс і команда наближалися до серії із 4-5 кіл перед підстопом, на трасі виникла ситуація, яка змусила директора гонки на коротку мить задіяти віртуальний сейфтікар. На трасі зупинився Естебан Окон. І зупинився осторонь, нікому не заважаючи, за межами траси, неподалік від невеличкої кишені, куди можна відкотити болід. Але ми знаємо, що в таких ситуаціях Формула-1 діє за стандартною вже процедурою, коли вони майже завжди зобов'язані якось нейтралізувати гонку або сейфтікаром, або віртуальним сейфтікаром. І подвійні жовті прапори не діють, коли на територію треку мають випускати маршалів. І спершу все підготували для того, щоб відкотити болід Естебана Окона у безпечне місце, але в якийсь момент людям потрібно було вийти на територію траси, і саме на ці буквально декілька секунд потрібно було задіяти віртуальний сейфтікар. Якби це сталося на секунди 4 пізніше, аніж було прийнято рішення увімкнути режим віртуального сейфтікару, Льюіс Хеймлтон проїхав би заїзд на пітлейн і продовжив би рух трасою в тому режимі, який зобов'язує віртуальний сейфтікар, на 40% зменшивши швидкість. Але Льюісу Хеймлтону пощастило. Віртуальний сейфтікар з'явився в момент, коли він виїхав з останнього повороту і був готовий заїхати на підстоп. Цей підстоп коштував йому на 10 секунд менше. І він із комфортом повернувся на трасу лідером, причому, коли він рухався піт-лейн уже на виїзд, віртуальний сейфтікар вже зняли. Тобто це виникло буквально на декілька десятків секунд і рівно на ті миттєвості, які були потрібні для того, щоб команда «Мерседес» провела підстоп для Льюіса Хеймлтона. Я знаю багато, хто вірить у теорії змови, ось вам одна із них, цей віртуальний сейфтікар був для Льюіса Хеймлтона, але і в команді Red Bull, і в Mercedes вже в цей момент знали, що навіть за нормального сценарію Льюіс залишатиметься лідером. Валтері Ботасу по радіо сказали, що ми на секунду випадаємо із вікна підстопу Льюіса і, відповідно, програємо йому позицію, і в команді Red Bull теж сказали Максу Ферстапену, що ми уже програємо позицію Льюісу, коли той поїхав на підстоп. Цей приклад із віртуальним сейфтікаром, із тим, як пощастило Льюісу Хеймлтону, і взагалі, як команда Mercedes і Льюіс розіграли тактику на гран-прі Емілії-Романі, ще раз демонструє нам перевагу команди Mercedes над Red Bull у боротьбі двох пілотів проти одного і того, як стратегічно мислять в Mercedes в умовах, коли у них є пресинг з боку суперника, в даному випадку Макса Ферстапена. Якщо подивитися на ситуацію у цьому гран-прі, який на момент підстопу Льюіса Хеймлтона уже був вирішений, тобто перемога у Хеймлтона, друге місце розігрується між Ботасом і Ферстапеном, і швидше за все воно буде у Валтері Ботаса, треба подивитися, як взагалі так сталося, що ми вийшли на ситуацію, коли Хеймлтон з третього місця стає першим, а Валтері Ботас втрачає лідерство. Чи могла команда Mercedes задіяти андеркат проти Макса Ферстапена, покликавши Льюіса Хеймлтона першим і не давши йому права голосу в ситуації, коли, скажімо, команді видніше, вони вважають, що так буде для нас оптимально? Звісно, вони могли спробувати провести андеркат для Макса Ферстапена, але не було гарантій, що Red Bull та Ферстапен злякаються цього андеркату. Адже ще до старту гонки було переконання, принаймні з боку Pirelli, що на софті можна під 30 кіл проїхати, на мідіумі під 40, а хард може легко подолати 50. Тож на харді майже байдуже, коли заїжджати на підстоп. Трішки раніше, як в підсумку і зробила команда Red Bull, чи значно пізніше. І команда Red Bull, стартуючи на мідіумі, мала ось цю розкіш зіграти так, як їм буде вигідніше, і подивитися на розвиток ситуації під час гран-прі. Те, що, власне, і зробив Льюіс Хеймлтон, який не відповів на підстопи Ферстапена і Ботаса, і поїхав вдовгу, що дозволило йому відіграти час і виграти позиції. Постфактум ми можемо сказати, що усі пілоти, або майже усі пілоти, які розтягували перший відрізок, вигравали позиції. Старт на мідіумі і дуже довгі перші 25-30, іноді під 40 кіл, давали перевагу. Але у випадку з командою Mercedes, яка дуже любить діяти справедливо до своїх пілотів, як мінімум, якщо стосується Льюіса Хеймлтона, якби вони кликали Хеймлтона на підстоп раніше за Ферстапена і Ботаса, вони зобов'язані були б покликати і Валтері Ботаса на наступному колі, щоб не відбулося чогось а-ля Сінгапур 2019 року, що зробила команда Феррарі. Так от, якби у нас Хеймлтон поїхав на підстоп раніше і Ботас за ним, де гарантія, що Ферстапен би не залишився на трасі і не продовжив там залишатися? І ось тут найважливіше те, що Мерседес завжди враховують, або майже завжди враховують у своїй тактиці. Важливість позиції на трасі в кожен момент гонки. Вони намагаються не створювати ситуації, коли у них немає хоча б одного боліда попереду. Чому? Тому що завжди є сейфтікари, віртуальні сейфтікари, випадки, коли ти можеш задешево провести підстоп, і в цьому випадку болід, який попереду, отримує величезну перевагу. Саме тому Льюіса Хеймлтона так легко відпустили на довгий відрізок після підстопів Ботаса і Ферстапена, і саме тому на підстоп Макса Ферстапена і, знаючи про проблеми Валтері Ботаса, Мерседес не могли відреагувати інакше, аніж підстопом Валтері Ботаса. Тож, фактично, ми мали визначену гонку і розписаний сценарій боротьби ще до того, як ми увійшли у стадію підготовки до підстопів. Той невеличкий уламок із боліду Себастьяна Феттеля, який застряг на боліді Валтері Ботаса і спричинив проблеми із його темпом, позначився на шансах Ботаса добре працювати з гумою і тримати потрібний темп для Мерседес. Він же... Цей уламок дав Льюісу Хеймлтону можливість їхати в спокійнішому темпі і берегти гуму. І коли Red Bull зініціювали цей ранній підстоп, вони відкрили дорогу Льюісу Хеймлтону до 93-ї перемоги у Формулі 1. Тут декілька слів варто сказати про Макса Ферстапена, тому що якраз події, пов'язані із ним на наступній серії кіл, зіграють важливу роль в тому, що у Валтері Ботаса ледь не з'явилися шанси на боротьбу проти Хеймлтона, ну і у нас з'явився шалений фініш гран-прі Емілі-Романні. Макс Ферстапен в цьому сезоні за кермом цього боліду Red Bull – це така велика відмінність від того, що робить його напарник, що це іноді виглядає аж неймовірно, дуже важко повірити – у те, що ти бачиш. На цьому боліді Red Bull, за кермом боліду, який визнано майже усіма, хто спілкується із пресою, із команди Red Bull, що він дуже нервовий, він чутливий, його треба пілотувати дуже у особливому стилі, Макс Ферстапен примудряється боротися із Мерседес і створювати пресинг на пілотів Мерседесу. В Імолі це було дуже помітно. І у Макса Ферстапена цього року не було проколів. Усі його гонки були практично без помарок. Не те, що без помилок. Навіть Португалію його контакт із Серхіо Пересом не можна назвати проблемою Макса Ферстапена. Там швидше оптимізм Серхіо Переса стосовно позиції Макса Ферстапена. Але у Макса Ферстапена серйозна серія і невдач у цьому чемпіонаті. 4 сходи, 3 з яких за останні 6 гран-при. Це 50% сходів за останні 6 гонок. І на етапі в Імолі щось або уламок, або прокол колеса від наїзду на уламок раніше, або щось, що позначилося на стані колеса. Команда ще цього не знає остаточно, але це призвело до розриву покришки і виліту Макса Ферстапена із зламаною частиною підвіски в гравії, де він і застряг по завершенні 50 кіл дистанції із 63-х. До цього моменту Ферстапен встиг не просто нав'язати боротьбу Валтері Ботасу, але і пройти його красивою атакою після того, як Ботас дуже жорстко помилився у останній зв'язці поворотів і вийшов напряму із нижчою швидкістю, аніж Red Bull. Зона ДРС була активована в момент, коли Ферстапен вже був готовий атакувати Валтері Ботаса, і він вийшов на друге місце із відставанням в 13,5 секунд від Льюіса Хеймлтона, і не було шансів Льюіса наздогнати. Макс декілька кіл спробував прискоритися, але це нічого не дало, його гума була в гіршому стані, Льюіс Хеймлтон був попереду, він контролював цю гонку, а ось Макс Ферстапен неочікувано отримав проблеми, які змусили його завершити це гран-прі достроково. І його серія у цьому сезоні незмінна. Або він фінішує на подіумі, і в нього є одна перемога, або він сходить із дистанції. Схід Макса Ферстапена означав дві речі. Перша – у нас з'являється несподіваний призер на гран-прі Емілі-Романі. І друга, сейфтікар буде розігрувати цього призера. Після сейфтікару мав відбутися рестарт, а до того команди мали прийняти дуже важливе рішення – заїжджати чи не заїжджати на підстоп за свіжою гумою. Команда Mercedes одразу зреагувала на Валтері Ботаса і покликала його на підстоп за свіжою м'якою гумою. В цей момент Льюіс Хеймлтон якраз заїзд в бокси встиг проїхати, і, здавалося, це створить інтригу в гонці. Валтері Ботас, ну, якщо не вийде вперед, то, як мінімум, на рестарті матиме кращу гуму проти Льюіса Хеймлтона. Але запас у Хеймлтона був таким, що він встиг проїхати коло, заїхати на підстоп і виїхати попереду Валтері Ботаса до моменту, коли його і Валтері, відповідно, підхопив сейфті-кар. Ситуація була напруженою в цей момент на пітлейн, і Валтері Ботас був суперником для Льюіса серйозним. Льюіс розумів це, і коли він виїжджав, йому інженер почав кричати у вухо: «Дельта, дельта, дельта!» Мовляв, не забувай, що в тебе є час, за який ти не можеш виїхати. Дельта часова, яка значиться на дисплеї, яка тебе орієнтує, який темп ти маєш право показувати в режимі сейфті-кару. Але Льюіс одразу заспокоїв свого інженера словами: «Чувак, все під контролем». І він дійсно тримав під контролем ситуацію. Він виїхав попереду Валтері Ботаса, і він був на тій гумі, що і напарник. Тож ми отримали нейтралізацію цієї потенційно дуже цікавої розв'язки у боротьбі двох пілотів Mercedes. Валтері ж Ботасу на підстопі, до речі, забрали той уламок, який заважав йому їхати усі попередні 50 кіл, але це не позначилося на його швидкості. Після рестарту Льюіс продовжив контролювати цю гонку, і в підсумку на останньому колі гран-прі і Льюіс, і Валтері проїхали свої найшвидші кола. І знаєте, якою була різниця? Пів секунди на користь Льюіса Хеймлтона. Можливо, у Валтері Ботаса були пошкодження, які продовжили його турбувати, але Льюіс Хеймлтон ще й тут продемонстрував, що він все тримав під контролем. Практично зі старту цієї гонки. І ця гонка не могла, мабуть, розвиватися за іншим сценарієм, аніж у підсумку перемога Льюіса Хеймлтона. Хіба що Валтері Ботасу вдалося б демонструвати дуже високий темп на початку, він би втік від Макса Ферстапена, і Льюіс для того, щоб пройти Ферстапена, був би зобов'язаний задіяти андеркат. Але цей сценарій не з'явився завдяки невеличкому уламку, ну десь 20 на 30 сантиметрів, уламку із боліду Скудерії Феррарі, який і призвів до такого підсумку для команди Mercedes. Хеймлтон виграє, і для нього тепер гран-прі Туреччини перетворюється на чемпіонський матч. Він має не програти Валтері Ботасу більше 10 очок, і для нього титул у кишені. Перевага настільки комфортна і настільки малоймовірний сценарій, що у Льюіса буде важкий етап у Туреччині, що ми, напевно, маємо готуватися до офіційного затвердження Льюіса Хеймлтона у статусі семикратного чемпіона світу вже за 2 тижні. Ну, а команда Mercedes після подвійної перемоги на етапі Емілія-Романія здобула свій 7-й поспіль Кубок конструкторів. Вони продемонстрували ще раз, що в цьому сезоні їм немає рівних, що їхня команда краще за інших готова до старту чемпіонату. І як вже бувало неодноразово в сезонах, починаючи зі старту турбоери, або Mercedes демонстрували блискучий темп із перших гран-прі, і потім суперники підтягувалися, але вже було запізно, або вони встигали стабільніше набирати очки в першій половині чемпіонату, а потім домінували у другій частині. Здається, цього року вони готові продемонструвати одне і інше. Команда Mercedes тепер приєдналася до легенд із легенд Формули 1. За кількістю виграних кубків конструкторів вони поступаються лише команді McLaren, у якої 8, Williams, у якої 9, і Ferrari, у якої 16, і зрівнялися із командою Lotus Коліна Чепмена. Дуже ймовірно, що наступного року Mercedes випередять команду Lotus і зрівняються із командою McLaren. І ось такий результат, мабуть, буде мати ще більше значення для Тото Вольфа і команди Mercedes, аніж рекордний 7-й поспіль Кубок конструкторів. Яким чином команді Mercedes вдалося досягти таких висот, перемогти, здавалося б, ну, якщо не вічний, то один із найдовготриваліших рекордів у Формулі 1 – 6 поспіль кубків конструкторів Скудерії Феррарі на початку 2000-х. І тут є декілька варіантів, як можна визначити цей результат. Прекрасна команда інженерів, неймовірний мотор – найкраща пара пілотів або одна з найкращих пар пілотів, безумовно, один із найталановитіших і найвправніших менеджерів, які коли-небудь керували командою Формули-1, Але також варто не забувати, і про це ми говорили в неділю ввечері після гонки із командою Paddock Club. Для тих, хто підписаний на Patreon, ви розумієте, про що мова. І ми спілкувалися в Діскорді про те, що правила, які нині існують у Формулі 1, зробили трішки простішим життя команди Mercedes, а точніше зробили для Mercedes більше можливостей залишитися на вершині Формули 1 після того, як вони дуже добре розпочали у 2014 році. Звісно, у нас змінювався регламент. В 2017 році з'явилися сучасні широкі аеродинамічні гоночні боліди, але фундамент цих болідів – це силова установка, і вона зі старту була найкращою у Mercedes. І правила, які обмежують тести, обмежують витрати, обмежують допрацювання, вони практично не дають шансів суперникам швидко наздогнати. Вони можуть наздоганяти поступово, як Феррарі майже зробила у 17-18 роках, як Red Bull майже роблять кожного сезону наприкінці чемпіонату, але цього недостатньо, щоб реально скинути із трону команду Mercedes. І за аналогією, якби у нас подібні правила існували, скажімо, у 98-му році, коли Макларен представили свій, безумовно, один із найдомінантніших болідів в історії, MP4-13 із Хакінгеном та Кулхардом, якби ці правила існували тоді, то ми не бачили б домінування Скудерії Феррарі у 99-му, окей, там не домінування, але виграли Кубок Конструкторів, і потім 2000-й, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й роки. Це, напевно, були б сезони, коли Макларен вигравали рік за роком. Настільки великою у них була перевага тоді зі старту чемпіонату. Але тоді команда Макларен отримала серйозний супротив з боку Феррарі, і Феррарі, маючи необмежені ресурси, необмежену кількість днів на тестах і необмежену можливість працювати із своїм постачальником гуми, зробили усе, щоб наприкінці чемпіонату у нас була битва за титул між Хакіненом та Шумахером. А в 99-му була битва між Ірвайном та Хакніном. А у 2000-му Шумахер нарешті переміг із Феррарі і перервав дворічну серію успіхів команди Макларен і розпочав, відповідно, п'ятирічну свою серію успіхів у Формулі 1. Правила тут дійсно відіграють важливу роль. Я не хочу применшити досягнення команди Mercedes. Вони легенди, вони становили новий орієнтир, нову планку у Формулі 1. Але я просто хочу пояснити, чому в сучасному світі це стало можливо. Чому ми маємо семикратного Льюіса Хеймлтона, можемо вже зарахувати цей титул, чому ми маємо 7 титулів Mercedes поспіль. Це, мабуть, було б неможливо у 80-ті, у 90-ті і навіть на початку 2000-х, коли інші суперники мали б більше можливостей якось відігратися. Вони кинули б усі сили на тести, на роботу із моторами, на роботу із гумою, на роботу із коробкою передач, підвіскою, чим завгодно. Але змогли б в підсумку перемогти своїх опонентів. Або ж не змогли. Я не знаю, якою була б команда Mercedes в той період, скажімо, наприкінці 90-х. І дана команда Mercedes із усіма суперзірками, які там зібрані, як би вони виступали із року в рік, можливо, це була б та сама успішна команда, якою Феррарі стала на початку 2000-х. У Mercedes дійсно зібрані одні з найкращих талантів. І вони багатьох цих талантів забрали із команд, які нині страждають. Та ж команда Феррарі віддала в Mercedes і Джеймса Елісона, і Альдо Кос, і вони прекрасно прижилися в Бреклі. І тепер святкують свій 7-й поспіль Кубок Конструкторів. Вони – легенди. Але повернемося до подій в Імолі і до боротьби за подіум, яка у нас назріла під час сейфтікару. До цього моменту все виглядало досить прісно. Серхіо Перес не просто переграв своїх опонентів, він їх практично принизив оптимальною стратегією. Стартувавши 11-м, Перес довго сидів на 10-му місці, але завдяки дуже пізньому підстопу, цей пізній підстоп для нього був на 27-му колі в порівнянні із Рікардо, який зупинився на 14-му, призвело до того, що Перес обскакав цілу групу суперників. І Квята, і Леклера, і Рікардо, і, звісно, гонщиків команди Макларен, не говорячи про П'єра Гаслі, якому було вже на долі написано зі старту гонки схід з дистанції. Ще до початку гран-прі на установочному колі команда побачила падіння тиску в системі роботи мотору. І, на жаль, ця проблема не була вирішена до старту, і команда змушена була зійти, щоб не вбити мотор остаточно. Тож без П'єра Гаслі боротьба за подіум повелася між Рікардо, Леклером, Албоном, Квятом, а також Ландо Норрісом і Карлосом Сайнсом. Причому Макларен трималися на в пристойній відстані, вони нібито були у цій групі, але вони не створювали проблем для суперників. Вони були у власній невеличкій лізі. І не серед аутсайдерів, і не серед групи лідерів-середняків. Макларен чекали на помилки з боку пілотів попереду. Якраз у цей момент Серхіо Перес і здійснив свою чорну справу. Він пересидів суперників на підстопі і вийшов вперед. Якщо дивитися на темп, який демонстрував Серхіо Перес до своєї зупинки, треба сказати, що Рікардо трішки не пощастило. Він опинився після свого підстопу за Кевіном Магнусоном і десь із 20-21 кола їхав не так швидко, як міг би. Він втрачав. І в середньому десь по пів секунди по відношенню до Серхіо Переса, якому цієї переваги вистачило, щоб довести її до потрібних 28 секунд із запасом виїхати попереду Даніеля Рікардо. Їх розділило 2 секунди після підстопу Серхіо Переса, але невдовзі ці 2 секунди перетворилися на 8. І такою була різниця між Racing Point та Renault на момент появи на трасі сейфтікару через аварію Макса Ферстапена. Команди мали прийняти дуже важливе рішення. Зрозуміло, що рестартувати на останні 10, можливо, 8 кіл гонки, в залежності від того, скільки часу буде сейфтікар на трасі, потрібно на найкращій гумі. Найкращою гумою може бути софт. Але що важливіше – мати софт на рестарті чи позицію на трасі? Для Renault рішення було простим – треба залишатися на трасі і сподіватися, що Даніель Рікардо перед рестартом зможе вивести хард в нормальний діапазон температур, щоб утримати позицію. Або ж, якщо йому не вдасться втримати позицію, він від того особливо не програє. Наразі Рікардо перед сейфтікаром їде четвертим, попереду Перес. І для команди Renault абсолютно очевидно, що їм треба залишатися на трасі і сподіватися, що Перес заїде за свіжою гумою, Рікардо виграє позицію. Якщо він виграє позицію і за ним ніхто не заїде, хто на харді залишався після свого підстопу, а Перес далі на софті прорветься вперед, він знову буде четвертим, він нічого не програє. А якщо Перес не зможе прорватися вперед, то Рікардо отримує подіум. Команда Racing Point в цій ситуації мала складніше рішення. Або ми заїжджаємо і ставимо софт і забезпечуємо собі кращу гуму на рестарті, навіть втративши позиції, ми маємо шанси їх повернути, або ми залишаємося на трасі, на харді, усі інші перевзуваються на софт і атакують нас на останніх колах гонки, і не факт, що ми втримаємо цю позицію. На мою думку, команда Racing Point прийняла дуже сміливе рішення. Воно було помилковим, ми знаємо це постфактум. Але воно було сміливим, тому що воно було агресивним. Треба діяти активно. Ми беремо кращу гуму, і ми покладаємося на те, що ти зможеш в разі чого відіграти позиції. Вони, щоправда, не врахували, вони намагалися його врахувати, фактор траси, але не врахували, наскільки важко буде на цьому автодромі обганяти, навіть маючи перевагу софту. Тому що лише одному пілоту вдалося здійснити нормальні обгони після рестарту, але він зробив це за перші 40% дистанції після рестарту. 40% дистанції кола. Стільки була перевага, стільки вона активною трималася софту над хардами, які були зношені, які були не прогріті. І варто їм було завершити коло, як хард уже не поступався софту настільки, щоб дати перевагу тим, хто знаходився на найм'якшій гумі. Перес зупинився, і команда Racing Point прогадала. Ніхто із суперників не вирішив переходити на софт, що, до речі, було логічно для пілотів, які перевзувалися дуже рано, в 14-му, 15-му колі. Леклер перевзувався на 13-му колі, Албон і Рікардо на 14-му. На тому ж 14-му колі був підстоп у Даніїла Квята. І лише Квят із всієї цієї компанії вирішив поїхати за софтом, як і Серхіо Перес. Вони перевзулися, і Серхіо Перес був готовий реваншуватися, але він опинився за Аліксом Албоном, за Шарлем Леклером і, звісно, за Даніелем Рікардо. Проте не врахував того факту, що за ним ще й був Даніїл Квят, який на свіжому софті на рестарті здійснив невеличке гоночне диво. Він одразу так добре зреагував на рестарт. До речі, Льюіс Хеймлтон знову це зробив в блискучому стилі, ще до лінії старт-фінішу. На виході із першої частини останньої зв'язки поворотів Рівацца він уже почав розганятися і скинув з хвоста Валтері Ботаса, не давши йому жодного шансу наприкінці прямої перед першим поворотом. А далі, серед тих, хто зреагував краще за інших, був Даніїл Квят. Він встиг пройти ще на прямій перед поворотом номер 1 і Серхіо Переса, і Алекса Албона, і наздогнати до повороту Пірателла Шарля Леклера і здивувати його обгоном по зовнішній траєкторії. Я думаю, Феррарі і не очікувала, що в цей момент Альфа Таурі буде такою швидкою і що Квят наважиться на атаку в цьому повороті. Леклер, здається, проспав цей епізод, навіть не захищався, і три позиції. Усього за менш ніж половину першого кола після рестарту. Таким було завершення цього гран-прі для Даніїла Квята, але він хотів більшого, і він спробував створити пресинг на позицію свого екс-напарника по Red Bull Даніеля Рікардо, і зробити це йому не вдалося. Власне, він фінішував недалеко від Рікардо, менш ніж секунду програв на фініші гонщику Рено, але в момент, коли Хард увійшов в нормальну температуру, починаючи із другого кола після рестарту, проти Рікардо у Квята шансів вже не було. Але Квят провів усю гонку в дуже високому темпі, зі старту тиснув на Алекса Албона, і наприкінці цього гран-прі, коли у Хельмута Марко запитали в інтерв'ю, чи буде цей виступ якось для Квята корисним для того, щоб зберегти місце в команді, Марко розсміявся і сказав, ні, звісно, не буде, але це хороший виступ, він може допомогти йому на майбутнє у його кар'єрі. Зрозуміло, що на Квяті поставили хрест якраз перед цим вікендом, позначивши, що ми залишаємо Гаслі, і далі, напевно, у нас буде новачок, але команда ще вирішує. Це означало, що для Квята місця не залишається, ми про це розуміли вже давненько, але, що характерно, якраз після таких новин у Квята склався найкращий гоночний вікенд у сезоні. Навіть більше у Квята, якщо подивитися на останні 5 гран-прі, навіть більше очок, ніж у П'єра Гаслі. Після Монце він заробив 22 очка, Гаслі – 20. І таким чином команда Альфа Таурі продовжує триматися неподалік від скудерії Феррарі і намагатися відвоювати у неї шосте місце у Кубку конструкторів. Зробити це буде непросто, але хто зна, можливо, на останніх етапах і Квят, і Гаслі будуть стабільно приїжджати в топ-десятці, що Феррарі буде важко показати, враховуючи те, які траси у нас залишаються на фінал чемпіонату. Дві швидкі гонки, де важлива перевага мотору на часі в Бахрейні, не менш важлива з точки зору мотору гонка в Абу-Дабі, і, напевно, у Альфа Таурі будуть непогані шанси це відставання в 14 очок скоротити. Але повернемося до команди Racing Point і Серхіо Переса, які, на думку Чеко, віддали ще один подіум. Перес був розчарований одразу після фінішу, по радіо сказав команді, що ми подарували подіум суперникам, ще один, натякаючи, я думаю, на СПА, де вони тактично помилилися із його підстопом, і на гонку на Нюрбург-Ринзі, де Перес теж був претендентом на подіум. Тож подіум в другій гонці за останні 3 гран-прі дістається Даніелю Рікардо, і він не міг бути щасливішим. Цього разу він не забув про Шуї і був дуже здивованим, коли його попросив про Шуї Льюіс Хеймлтон. 3 роки тому, коли Рікардо це робив регулярно, Хеймлтон сказав, що він ніколи не буде пити із чужого черевика, це огидно, і він взагалі не дуже любить шампанське, особливо із спітнілого гоночного взуття. А тут Рікардо сказав, що я наливаю собі в кросівок, а Льюіс питає, ну що, мені даси, другий знімай. Ну і він, звісно, зняв другий, дав Льюісу, і Льюіс пожалкував. Він сказав, що це було огидно. Ну, а Рікардо щасливий. У нього ще один подіум, тату не отримає за це Сіріль Абітебуль. Ми ще не знаємо, що було із тим тату, і чи набив його Абітебуль вже до цього моменту, чи це буде перед етапом в Туреччині. В будь-якому разі, Даніель Рікардо і команда Рено нині в ударі. За останні 5 гонок, якщо згадувати саме таку серію після Монци, Даніель Рікардо набрав більше очок, аніж будь-хто, окрім гонщиків Мерседес. Навіть більше, команда Рено, починаючи із етапу в Бельгії, заробила більше очок, аніж команда Red Bull – 99 проти 91. І тепер боротьба за третє місце у Кубку конструкторів виглядає ще драматичніше, ніж раніше, а у нас і без того було супер цікаво. У Рено 135 очок, у Макларен 134 і у Racing Point 134. Однак, якщо говорити про перспективи, тут варто відзначити, що лише у Макларен два пілоти ведуть боротьбу за очки на кожному гран-прі, і Ландо Норріс, і Карлос Сайнц на цьому етапі фінішували в топ-8, 7-8 місце. Скромно, але хороший результат для команди, який дозволяє їй триматися у групі лідерів. Рено ж покладається на Рікардо, у Окона вже четвертий схід в сезоні, і коли він не сходить, він усе одно знаходиться не на тих позиціях, які займає Рікардо. Ну а по Racing Point у них теж наразі так виглядає, що лише один пілот. Серхіо Перес за останні 5 гран-прі набрав 48 очок, що лише на 4 менше, ніж Рікардо, а Ленс Строл за останні 5 гран-прі набрав рівно нічого. Якщо по Окону хоча б видно прогрес, то Серхіо Перес однозначно виглядає на декілька голів зараз вище, аніж Ленс Строл. І, можливо, ковід так позначився на Стролі. Можливо, ще якісь обставини. Говорять, що нова підвіска, яка з'явилася на етапі в Сочі, менше підходить Ленсу Стролу, і тому Перес так переконливо виглядає. Але те, що на цьому етапі зробив Ленс Строл, воно ні в які рамки цього сезону не вписується. Команда Racing Point і Ленс Строл в цьому сенсі провели взагалі найгірший гоночний вікенд. Ленс Строл в кваліфікації був в другому сегменті аутсайдером, а в гонці вже на старті зламав переднє крило об болід Естебана Окона, опинився в хвості пелотону, намагався щось відіграти, але на трасі обганяти було так важко, що це було неможливо, і потім ще й збив механіка із домкратом на підстопі, за що навіть не вибачився, принаймні, в тому радіообміні, який видали в ефір, просто сказавши: «Ой, в мене там гальма були холодними». Ну, він мав знати, що гальма холодні, тому що ці дані є на дисплеї, і пілот може це контролювати. Тут декілька факторів, мабуть, зійшлися, і після фінішу гонки він в інтерв'ю із 4 запитань дав відповідей рівно на 23 секунди. І це було трішки краще, аніж сказати журналісту: «Йди подалі». Ленс Строл розчарував на гран-прі Емілії-Романії, йому потрібно буде оговтатися після цього вікенду і згадати про те, як він починав цей сезон, але таке враження, що він втратив ініціативу у боротьбі в цьому чемпіонаті, і Серхіо Перес – єдина надія команди Racing Point до кінця року претендувати на третє місце у особистому заліку. Якщо Окону буде щастити із надійністю, я думаю, що Рено – фаворити у цій боротьбі. Якщо Окон буде сходити регулярно, як він це робить зараз, то, мабуть, у Макларен є шанс проти Рікардо, але все одно Рено залишаються для мене невеличкими фаворитами у боротьбі за третє місце у Кубку конструкторів. Згадали ми пілота команди Racing Point, який налажав на цьому етапі. Давайте згадаємо іще одного гонщика, який припустився, мабуть, найбільшої помилки у своїй кар'єрі. Про це він так і сказав. Після того, що зробив під сейфтікаром, Джордж Рассел розбив болід під час того, як на трасі знаходився сейфтікар. Більше того, він був безпосередньо за сейфтікаром. Він був першим пілотом, який мав би виїхати на трасу після сейфтікару і наздогнати весь пелотон, і в'їхати знову в одне коло із лідерами, за цей час він би встиг трішки прогріти гуму на рестарті, і мав би більше шансів зберегти позицію, яку він займав в той момент. А в той момент він займав 10-ту позицію. Вільямс претендували на очки, Рассел проводив дуже хороший гран-прі, але тільки до моменту, коли він під сейфтікаром вирішив, прогріваючи гуму, перемкнути передачу і трішки активніше натиснути на акселератор. Його миттєво понесло на холодній покришці, і він розбив свій болід. Він після фінішу, звісно, отримав слова втіхи від Романа Грожана, який розбивався в Баку, від Льюіса Хеймлтона, який таких дурниць не робив, але такі дурниці іноді трапляються. У Формулі-1 далеко не випадкові історії, коли гонщик під сейфтікаром або в умовах до старту гонки робить якусь дурницю і потім за це шкодує. Давайте згадаємо, що у Валтері Ботаса був виліт під сейфтікаром в Китаї. Давайте згадаємо, що колись на гран-прі Сан-Марино тоді, на цій же трасі, але в дощ, ще на установочне коло, рухаючись на прогрівочному колі, Ален Прост, виступаючи за Феррарі у статусі трикратного чемпіона світу, вилетів і зійшов ще до старту. Тож непогана компанія зібралася для Джорджа Рассела, який, щоправда, від того, мабуть, не отримав втіхи, адже протягом вікенду він мав декілька приводів пишатися собою. По-перше, в нього була прекрасна кваліфікація, знову другий сегмент, хороша перша фаза гонки, боротьба за очки в підсумку, виступаючи за команду Вільямс, це досягнення. Плюс Фернандо Алонсо сказав про нього, що серед усіх молодих пілотів я вважаю Рассел найсильніший гонщик, адже він не помиляється. І ось вам на. Якраз на цьому етапі Рассел припустився помилки, яка позначилася на його шансах заробити перші очки за кар'єру. Цей момент, до речі, призвів до дуже небезпечної історії, яка сталася, поки сейфтікар продовжував кружляти трасою. Адже від аварії Рассела розлетілося по треку багато уламків. І, відповідно, під час того, як сейфтікар продовжив знаходитися на трасі, маршали почали прибирати цей відрізок. Від повороту Пірателла на виході із нього до входу в Акваміністраль. І тут настав момент, коли директор гонки дозволяє коловим повернутися в одне коло і випередити сейфтікар. І це зробили Кімі Райконен, потім Латіфі і Грожан, потім Себастьян Феттель і нарешті Ленс Строл. Їм дозволили повернутися в коло в момент, коли маршали ще продовжили працювати. І я не знаю, чи робили це маршали із вказівки дирекції, чи це була якась несамовита ідея когось із маршалів залишитися на треку і забрати ще один із уламків, і він порушив статут, коли вже не можна було там знаходитися, але виникла небезпечна ситуація, яку спершу побачив Кімі. І Кімі, як досвідчений гонщик, виїжджаючи в зону, де було розбито болід Джорджа Рассела, бачучи подвійні жовті прапори, скинув швидкість. Причому добрячий. На онборді видно, що він проїжджає повз маршалів, які працюють поруч із трасою на повільній швидкості. Далі проїжджають Латіфі і Грожан. Грожан по радіо команді сказав, що це небезпечно залишати маршалів на трасі. Далі Феттель. І він теж говорить команді по радіо: увага, на трасі маршалів, це дуже небезпечно. Скажіть маршалам прибиратися із треку. А далі Ленс Строл, який теж повертався в коло. І Ленс Строл проїхав цю ділянку практично на повній швидкості. Подвійні жовті? Яка різниця? Ленс Строл промчав цей відрізок буквально поруч із маршалом, який продовжував працювати. Ситуація була схожою на те, що колись сталося в Монако, коли Перес ледь не наїхав на маршала, але тоді у нас з'явилося правило, що маршали не мають права виходити на трасу без дозволу дирекції гонки. Чи був цей дозвіл у маршалів в цей момент? Чи знала дирекція, що вони й досі прибирають трасу, коли випускала пілотів на коло? І знову ж таки, добре, що більшість із цих гонщиків знають правила Формули-1 і знають, як реагувати на подвійні жовті, які продовжують висіти на ділянці, де сталася аварія. На жаль, серед цих гонщиків був ще й Ленс Строл, який, відверто скажемо, уник дуже серйозних наслідків. Йому могло не пощастити. Маршал міг знаходитися посеред траси. І з тієї швидкості, з якою Ленс Строл виходив із повороту, майже кваліфікаційною, він не встигав би зреагувати на людину попереду. Обійшлося і добре, але будемо сподіватися, і з цієї історії зроблять висновки, як Формула-1, так і дирекція, і маршали, і Ленс Строл. Ну, а щодо пілотів Формули-1, які на цьому етапі не припускалися помилок і, напевно, максимізували свої шанси в гонці, то не можна не сказати і декількох приємних слів про пілотів Альфа Ромео. Гонщики, які отримали новий контракт на наступний рік. Кімі Райконен і Антоніо Джовінаці перед цим вікендом офіційно підтвердилися на ще один сезон. Команда Заубер офіційно залишається з іменем Альфа Ромео ще на один сезон. Ну і на радостях від цього досягнення ще один рік у Формулі 1 Антоніо Джовінаці здійснив блискучий старт з 20-го на 14-те місце і в підсумку фінішував одразу за Кімі Райконеном на 10-му місці. А Кімі Райконен фінішував 9-м, стартувавши із 18-го місця. І Кімі провів блискучу гонку, дуже пізній підстоп. Він провів аж на 48-му колі. В цей момент він піднявся аж на 5-ту позицію. І це дозволило йому. До речі, він навіть був один момент не 5-м, а 4-м. Потім став 5-м, коли його Перес пройшов, він заїхав на підстоп. Але це дозволило йому опинитися в районі топ-10-ки. І позаду Джорджа Рассела, який розбив дивився на момент появи сейфтікару. Кімі Райкон успадкував одну позицію, а потім ще одну йому подарував Алекс Албон, який не впорався із своїми амбіціями на рестарті, його розвернуло, і він опустився на останню позицію. Отже, Кімі отримав плюс 2 на рівному місці і фінішував 9-м. 10-те місце дісталося напарнику, ну а попереду була пара пілотів Макларен, яку цілком міг на цьому етапі розділити Себастьян Феттель. І, на мою думку, Феттель – один із героїв цього гран-прі. По-перше, на старті те, що сталося із ними з Кевіном Магнусоном, якусь мить навіть розслідувалося стюардами, але залишилося без наслідків. Я думаю, це тому, що у нас Феттель був всередині і зісковзував назовні в бік суперника, який мав теоретично більше траси для того, щоб залишити опоненту всередині місце. І це схоже на епізод між Пересом і Максом Ферстапеном на гран-прі Португалії, де теж не було наслідків для одного і іншого. Магнусона Феттель вибив із гонки і зламав переднє крило. Зламав переднє крило і з такою проблемою проїхав весь гран-прі. І не просто проїхав весь гран-прі, а завдяки тактиці дуже пізнього підстопу Феттель, як і Кімі Райконен, розтягував до останнього свій перший гоночний відрізок, не зміг доїхати до 48-го кола, але на 39-му підстоп робив. І в цей момент Себастьян Феттель мав усі шанси виїхати попереду Ландо Норріса і розділити гонщиків Макларен, а отже претендувати потенційно аж на 8-ме місце за підсумками гран-прі. Для Феттеля це аж на 8-ме місце. І Феттель на цьому етапі, треба також сказати, відзначив річницю свого останнього подіуму. Пам'ятаєте, минулого року в Мексиці у нього був подіум, де він сказав, що роблять такі кубки, що аж огидно їх брати в руки. Мовляв, зробіть старі класичні кубки, а не ці спонсорські статуетки. Так от, цих спонсорських статуеток він навіть не заробив із того моменту жодної, а його напарник один, другий і третій подіум вже в цьому році має. Тож для Себастьяна така сумна річниця. Минулого року була аналогічна сумна річниця без перемоги, і потім він виграв гран-прі Сінгапура. Тепер річниця без подіумів, можливо, наступного вікенду він виграє подіум на гран-прі Туреччини. Траса, до речі, де він дебютував у Формулі 1 у 2006 році у якості гонщика-резервіста команди BMW Sauber і виїхав на практику, і тоді було багато розмов, що ось такий молодий, ще зовсім неотесаний пілот, але дуже перспективний, можливо, скоро дебютує у Формулі. Що, власне, і сталося наступного року на гран-прі США. А потім була історія з Торо Россо, перехід в команду, яка дала йому можливість виграти першу гонку, а потім Red Bull, титули, ну і іншу історію про Феттеля, я думаю, ви більш-менш знаєте. На цьому етапі в нього була дуже хороша гонка до підстопу, який тривав на 10 секунд довше, аніж слід. І є підозра, що це сталося через той контакт із Кевіном Магнусом, тому що перший удар був в бік боліду Хаас, а потім вже був контакт із заднім колесом, що розвернуло Хаас і зламало передню частину на крилі Себастьяна Феттеля. І колесо зняли швидко, але поставити і закрутити його ще раз вже виникла проблема. Можливо, гайка була пошкоджена, і гайковерт просто не спрацьовував як слід через той контакт на першому колі. Тож карма повернула Себастьяну Феттелю боржок, і він повернувся на трасу в тій групі, з якої так довго вибирався завдяки першому довгому гоночному відрізку, і, на жаль, на очки більше не претендував. У кого з підстопами зовсім немає проблем, так це знову команди Red Bull. Перші три найшвидші підстопи за цей етап за командою Red Bull Racing, причому перші два підстопи на боліді Алекса Албона. Але Алекс Албон, якраз та слабка ланка у цьому красивому ансамблі, який працює щоразу бездоганно, Алекс не відпрацьовує. Команда Red Bull під час сейфтікару помилилася. Їхній інженер Саймон Рені, який працює з Албоном, не встиг його попередити про підстоп під сейфтікаром. Вони хотіли покликати його за свіжою гумою, за софтом, як це зробили в команді Racing Point, як зробили в команді Альфа Таурі, і таким чином спробувати потім відіграти позиції за рахунок гуми. Я не думаю, що це спрацювало б у випадку з Албоном. Ми знаємо, як йому важко зараз боротися із суперниками, як він не довіряє боліду, коли його потрібно до межі доводити, коли доводиться атакувати на справжніх міліметрах пізнього гальмування, апексу, коли ти ризикуєш втратити контроль. Що і сталося, по суті, коли Албон на рестарт пішов, програв позицію Данілу Квяту, намагався втриматися попереду Серхіо Переса, і його розвернуло, причому ледь не відбувся контакт з Маклареном. Він навіть подумав, що контакт відбувся, і інженер одразу сказав: «Я не міг вилетіти з гонки через розворот. Мене, напевно, хтось вдарив, я відчув, щось сталося». І інженер сказав: «Ну, ми подивилися повтор, не схоже на те, але давай дізнаємося пізніше, подивимося ще декілька ракурсів». Це було сказано більше, щоб якось політкоректно втримати моральний дух Албона у цій гонці, хоч на якомусь рівні, не думаю, що він був високим, але Албон помилився на холодній гумі, і він ішов сьомим в момент, коли у нас стався сейфтікар, і теоретично він мав би заробити, ну, хоча б якісь очки для команди Red Bull. Він цього не зробив, як і не зробив цього за попередні три гран-прі. Взагалі, після подіуму в Міджелу в нього лише одне очко у чотирьох гонках, і це дуже жахлива серія, яка, напевно, якщо дивитися на всю історію, яка відбувається з Албоном за останні декілька тижнів, має поставити хрест на його шансах залишитися в команді Red Bull на наступний рік. Тому що ми чули перед Португалією? У Албона є дві гонки довести, що він має право бути претендентом на місце в Red Bull. В цих двох гонках він провів просто жахливі заїзди. Що гран-прі Португалії, що гран-прі Емілії-Романії. І не було видно якогось прогресу, який міг би демонструвати, що Албон знаходить правильні рішення на ті питання, які у нього були протягом сезону, і він прогресує. Цього прогресу, на жаль, не видно. Команда не може отримати в якості Алекса Албона помічника Максу Ферстапену для боротьби проти Мерседес. І, мабуть, настав час приймати рішення Хельмуту Марко. Це рішення може бути жорстким, тому що далеко не факт, після ремарок Марко цього вікенду, далеко не факт, що Албон повернеться в нижчу команду, в Альфа Таурі. Туди, мабуть, візьмуть новачка. А отже, якщо Албона не залишають, він залишається без місця у Формулі-1. Це жорстко. Мабуть, справедливо, тому що Red Bull і дали йому шанс взагалі виступати у Формулі-1. Але, як це вже було неоднократно із командою Red Bull за останні роки і останніх пілотів, вони їх занадто рано просували до головної команди, і вони не впоралися із пресингом, який чинився на них у статусі заводської або ж головної команди. Команда, яка має претендувати на подіуми і перемоги регулярно. Гаслі не зміг, Квят до того не зміг, Албон, на жаль, після дуже непоганого старту минулого року, теж, очевидно, не зміг. Після гран-прі Емілії-Романії багато було розмов про те, що Льюіс Хеймлтон нібито не готовий сказати зараз, що буде далі, і в нього є сумніви, чи буде він в Формулі-1 наступного року, і треба ще й дізнатися, яким буде план у Тото Вольфа. Ну і було багато взагалі розмов про Мерседес, їхні досягнення, що Льюіс збирається своїм онукам, звідки вони в нього візьмуться, якщо він одинока людина поки що, ну, а в будь-якому разі, мабуть, є плани. Розповідатиме про ці 7 титулів із командою Мерседес, ну і свої, відповідно, 7 титулів, які будуть цього року. Тото Вольф сказав, що я не впевнений, що ці слова варто сприймати серйозно. Ми швидше зараз дуже емоційні через перемогу, але я думаю, Льюіс буде продовжувати, і наступного року ми побачимо його на стартовій решітці. Сам Тото Вольф каже, що, мабуть, я готовий взяти на себе зобов'язання передати більшість повноважень комусь в команді. Я досі залишаюся співвласником цієї команди, я досі буду частиною команди, але як у нас колись робив Нікі Лауда і працював з командою у якості людини, яка не вирішує безпосередньо, але є радником, мабуть, Тото Вольф теж може взяти на себе якусь подібну роль. До речі, він про Лауду згадав після цього вікенду, сказавши, що як і Лауда у 70-ті, можливо, я прокинуся завтра зранку і подумаю, що мені більше не цікаво, я не хочу більше цим займатися. Але я не думаю, що це станеться. І я думаю, що наша історія продовжиться. Ми ще не завершили того, що розпочали. Тож і я, і Льюіс, і вся команда готові продовжувати. А продовжувати Мерседес є що. Вони в Імолі виграли свою 100-ту гонку в турбоері. Відсоток перемог майже 75. Ну і це був 500-й і 501-й подіум для болідів із моторами Мерседес. Подивимося, яким буде це майбутнє, але майже, напевно, наступного року ситуація не зміниться для цієї команди. Хеймлтон, Вольф і вся компанія підуть у боротьбу за 8-й поспіль трофей, кубок конструкторів для команди і особистий титул для Льюіса Хеймлтона. Те, що Льюіс Хеймлтон здобуде свій 7-й поспіль в Туреччині, сумнівів майже немає, і я навіть підготував для цього моменту особливий подарунок для тих, хто буде дивитися наступні трансляції, а це будуть усі учасники Patreon-клубу, і кожному із вас я вдячний, що ви продовжуєте підтримувати мою роботу і створення цього подкасту, який я хотів би доповнити традиційними запитаннями від вас. Отже, в коментарях під цією публікацією на Patreon пишіть свої запитання про гонку в Імолі і в середу під обід очікуйте на порцію додаткового подкасту із відповідями на ваші запитання. На цьому ж в мене все на сьогодні. Спасибі, що послухали підсумки гран-прі Емілії-Романні. Спасибі, що дивилися трансляцію і підтримували її. До зустрічі у наступному випуску F1 Podcast. Thank you,